Aste santuan plan bila zabiltzatela? Ba, datozen minutuetan proposamen berezi bat egingo dizue Alberto Marco Erkiaga. Xauen bidaiakeko... Egunon, Alberto.
Egunon, Miltxo.
Aurten ere aste santuan Senegal Casamance bizitatuko dituzue. Bidai batzuk egin dituzue. Zer nolako balantzea ateratzen duzue?
Ba, oso ona. Onarte guztiz aberatza eta pozgarria. Oso oso ondo pasatu dudanetan.
Bidaiaren helburuak zeintzuk dira?
Bidaiaren helburua, bueno, batez bere lehendabizi oporrak ondo pasatzea, baina bueno, gero bertako kultura ezagutu, bertako musika, jendea, paisaiak eta animaliak eta bar, Afrika ezautzea ba.
Antolatzailea, esan dugun bezala, Xauen bidaiak. Ba, hortan ere esperientzia badago, naiz eta agentzia txikia izan.
Bai, bueno, badara magoia pio bat urte, tenaldi bat izan dut nik hor tartean, baina, bueno, laro gita maiketik Xauen bidaiak martxan egon da, eta, bueno, hainbat bidai, hainbat toki ezberdinetara egin ditugu.
Bidaia pirilaren 12an hasiko da, larunbat horretan, Bilboko aeroportuan. Dena den, atera baino lehen gauza pare bat ezinbestekoak dira.
Betikoak ez, lehenengo eta behin pasaporteak eta logo gauza dana ondeuki, gero txerto batzuk nahi baduzu, ez dago derrigortasunik hartzeko txertorik, baina bueno, komendatzen da txerto batzuk hartzea, adibidez gu bizikletan ibiliko garelez, ba, tetanoa eta hartu beharrekoa dela, nik uste, eta bueno, eta alforjetan roiona eramatea eta ondo pasatzeko gogoa, batez ere hori da importantena.
Apirilaren 12an Bilboko aeroportutik Dakarrera, suposatzen dut.
Bai. Madrileti pasatuz, Dakarrera. Dakarren gau bat egin eta gero hortik urrengoko egunean Uherdialdea, bueno, buelta bat eman Jof eta inguru hortatik, iria hundira hurbildu gabe, ba bertan auzoetan gatuko gara eta Uherdian hartzen dugu ja gaskin ordubeteko gaskintxo bat ja Casamancera heltzeko arratsaldez.
Beraz, no, esateko bidaia, apirilaren 13an hasten da, 27an bukatzeko. Labur bilduta, zer nolako egitaragua prestatu duzue?
Ba, da, bueno, beste urtetan egin dudan antzekoa, bueno, gero bertan beti aldatzen dira gauzak, ez da, baina, bueno, batez ere da, eguneko bataz beste 45 kilometro gutxi gora bera egiteko bizikletaz, beti eramaten ditugu dana alforgetan gainean, eta, bueno, badago gure taldean oin momentuan batzuk voltatuko direna, egun batzuk lehenago, ian, pasko astelenean voltatuko dira batzuk, baina, bueno, hori da, ibilbidea egunen izango dira 45 kilometro gutxi gora bera egingo ditugunak.
Zer bizitatuko duzue?
Ba, batez ere, herri txikiak. Jongo gara pistetatik eta herri txiki txikitara, eta, bueno, gero kostaldea ere, bueno, Casamance esan beharra dago, dala zona oianeko zonalde bat, oiana eta manglarra da. Da dana marisma, erreka sartzen da, bertara eta bueno, ba toki berezia da benetan.
Hortan egunero bizikleta zibili, baino gehiago egingo duzue. Besteak beste irlatxo bat bizitatu ere.
Bai, irlatxo bat egongo gara, gero hor piragoan ibiliko gara, baina bueno, zonalde hau dana esaten dut holan da padura da dana eta ba egun ezberdinaren ibiliko gara paduratik, bai bizikletan, bai kanoetan, isurdak ikustera eta manatiak adibidez joten gara ere, eta gero hondartzatik ere ibiltzen gara bizikletaz, bai.
Eta gero Casamancetik pixkanaka gorantza egingo duzue?
Ez, berdan be Casamance da gure zonaldea, hor mugituko gara, ze bueno, hori da niretzako egokiena dana, erresena, eta bueno, jende guztintzako egina dagoen rekorridoa, ez? Bai, ostatuak eta badagolako sare minimo bat, oso ondo dagona. Guk hartzen dugu ostatu kampaman bilaxuaz deitzen gakon herriko kampamenduak dira. Hau da, bertan lo egiten duzunean, bertan ataten dan etekina, bueltatzen da herriko entzat. Hau da, ba, maternia bat egiteko, potzu bat egiteko, eskolarako, soluak egiteko, edolako proiektutarako.
Hitz egiteko frantsesa, ez dakit.
Bai, ez dago beste remediorik. Ze jolas ez dakigu oraindik, así que bai, normalean frantsesa ulertzen gara. Ba, praktikamente dena dakite frantsesa,
Eta bizikletaz zenbait kilometro egingo dituzue, horretarako pixka bat prestatu behar. Ezin da joan...
Ez pentsa, adibidez azkenengoko bidaien etorri zian mutil bat, amazortzi urtetik ez zuen hartzen bizikleta bat, eta egin zuen beste munduko sufrimentu barik. Oso laua danez, da norberan ritmoa hartzea, eta bertan egunetik egunera sentitzen zara gero eta hobetago. Roia da, bero egiten dula, orduan goiz ibili behar da, eguardi aldea gelditxu pixkat, eta gero arratzaldean jarraitxu. Eta pa batzutan, inkluso bertango izan heltzen gara abia puntura, orduan, ez da, heltze puntura, orduan ez da problemaik.
Esan duzu, Casamans nahiko tropikala dela, eta jakina, bero egingo du, euria?
Euririk ez, onda sasoi lehorra, eta horren nahi dugu esan ere, heltxo gutxiago daudela ere. Orduan, bai da bizkata izetzua, hori bai bizikletan bizkata afektaten dago, baina egun batzutan izaten da bakarrik, orduan, momentuz ez digu holan kalte handirik egin. Berba da batez ere holan bizkat gogorrena dana, baina bizkate buruz jokatuz, goizibilita eta gero eguerdi aldea gero izpetan gatu ezkero bazkaltzen eta xista edar gotatzen, baina listo, ez da gara zorik.
Honi lotuta beste bigaldera, alde batetik, zelako ekipemendua eraman behar?
Batez ere harina, zedana aldean eraman behar dugu, orduan soberan ez da eraman behar ezer, eta nola eguraldi ona egiten duen, ez da behar ekipaia asko, muda batzuk, dutxak eta txankletak eta olago gauza, linterna bat, badakator zerrendatxo bat egina, baina da nahiko xume, nahiko simplea, porque ez dakagu toki askorik bez, eta pixu ondiri gara mateko gai bez gara orduan. Ekipaje nahiko txekia da. Edo zin beste bidaia esko konparatu zeintzat bai.
Janariak eta edariak ere aztertu behar. Besteak beste ura?
Bai, baina badago bertan aukera toki guztitan botilak ura edateko, orduan ez da arazorik. Eta janaria eta hartzen dugu zerbait pikatzeko fruta bizkat edo bidera gero bertan bidean erosten dugu. Ez dakagu hortaz eraman beharrik gauza handirik. Bertan oso ondo likatzen gara, inkluso gehiagi, batzutan etorri izan gara kilo batzukin, ere naiz eta bizikletan egin 500 kilometro.
Bestetik, segurtasuna aipatu behar, ze moduz dabil Casamans?
Dakizuenez, Casamansen badago arazo bat gobernu eta independentisten artean, baina momentu honetan ari dira negoziatzen eta oso aretua dago aspaldian asuntua eta lasai problemai gara ibiltzeko. Hala ere, arazoak egon direnean be, gu jutan garen zonaldea da zonalde seguru bat ez dagoena arazorik.
Zemot lagun, joango dira?
Gutxiengoa da zazpikoa, zazpilagun, baina hori jabete dugu eta gehiengoa izango da 12 lagun. Horki jortan ibiliko gara.
Eta jakina, segurua beharrezkoa da?
Bai, segurua ja presion barruan sartzen da seguruan asuntua, bai asistentzia, reparatrezioa eta gauza guztiek hori barne sartzen dugu ja presioan.
Eta gero norberak beste bat eraman nahi baldin badu, libre jakina.
Bai, orduan voltatuko nioke gure seguroaren kopurua, baldin badauka bere seguro bat, ez dago inongo arazorik.
Parte hartzeko edo eta informazio gehiago lortzeko, kontakturen bat?
Bai, aldi date deitzu neuri, nire telefonoa da 6199-4497 edo bestela gure web orrialdea da xauenbidaiak.com. Hor dago informazio osoa, argazkia, bideoak eta bar.
Errepikatu mesedez?
Bai, xauenbidaiak.com eta korreoan nahi baduzue da xauenbidaiak@gmail.com. Telefonoa 6199-4497.
Bukatzeko, Alberto, animatu Bilbibre Irratiko entzuleak aste santuan Senegal Casamansen bizikletaz ibiltzera.
Bai, nik uste dut eraiko nena dela neguari zati edar bat kentzeko eta udara sentitzeko hortxe bertan dagoela, ezta? Eta gaina osasuntzu baten, bizikleta ibiliz, bertako musika eta bertako giro aparta ezagutzeko, nik uste dut aukera polita dela.
Alberto Malkuerkiaga, Xauen Bidaiakeko laguna. Mila esker eta nahi duzunen arte?
Mila esker zuei gomitatzearen. Mila esker.
Agur.